fjögur til sex á Rás 2.
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætursfréttir. Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir mikinn létti að svokölluðu vassendamáli sé lokið. Það varðar eignarnám Kópavogs á landi úr vassenda árið 2007. Héraðsdómur úrskurðaði árið 2023 að Kópavogsbær yrði að greiða eignarnámsbætur ásamt vöxtum og skaðabætur vegna tapaðra árlegra leigutekna. Fjárkröfurnar námu alls rúmlega 5,5 miljardi króna. Landsréttur sýknaði Kópavogsbæ hins vegar í febrúar og hæstréttur staðfesti þann dóm í dag. Ástís segir kærkomna uppbyggingu framundan.
Þetta fullnaður sigur fyrir Kópavog og við erum auðvitað að sjálfsögðu að fagna þessari áralöngu deilu sem að við erum að sjá núna leitt til lykta. Og þá vil ég nú bara segja það að þetta auðvitað virkilega vel unnið af meiri hluta fyrri ára og forveri minni starfa og auðvitað einnig mikið í þessu. Þannig að Framundan auðvitað bara kærkomin uppbygging á svæðinu sem að ég held að allir Kópavogsbúar munu fagna.
Sagði Ástís Kristjánsdóttir. 16 voru drepnir, þar af minnst 3 börn, í skotflauga árás Rússlandshers á Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelenský forseta Úkraínu, í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borgina á miðvikudag. Þá létust minnst 4 og á annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásuna hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og allt að 85 hermenn hafa verið feldir. Heilbrigðis yfirvöld í Mexíkó segja fuglaflensu hafa greinst í 3 ára stúlku sem nú liggi þungt haldin á sjúkrahúsi. Þetta fyrsta staðfesta smitið í landinu síðan skætt afbreiði veirunar fór að breiðast út á alifuglabúum og mjólkurbúum í Norður-Ameríku árið 2020. Heilbrigðisráðunin til Mexíkó segir ekkert benda til víðtekrar útbreiðslu meðal fólks í landinu. Yfirvöld í Los Angeles síslu í Bandaríkjunum hafa fallist á að greiða 4 miljardar bandaríkjadala vegna nær í 7000 mála varða kynferðislega misnotkun á barnaheimilum og í unglingafangelsum síðastliðna áratugi. Elsta málið frá 1959. Þúsundir höfðuðu mál gegn síslunni vegna meintrar kynferðislegrar misnotkunar og illrar meðferðar á stofnunum í síslunni. Elstu málin voru sótt á grundvelli laga frá 2020 rýmkun á fyrningartíma kynferðisbrota gegn börnum. Sáttargreiðslan verður sú mesta í umdæminu verði sáttin samþykkt. Sú stærsta hinga til varðar sáttagreiðslu skátafélags Bandaríkjanna sem greiddi 2,6 milljarða dala árið 2022 eftir að fleiri en 80.000 menn greindi frá kynferðislegri misnotkun sem þeir urðu fyrir sem börn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Kertið að klárast virðist mér Ég ennþá hér Lífðu áfram, losaðu, ljúktu aftur augunum Ekkert liggur á Út þannin köl Frostið allt og dimmur desember Ég ennþá hér Húsið sefur himnaljós Varpa bjarma og blómarós Ekkert liggur á einhvern veginn hefjist hér og nú. Ástæðan þú. Legðu hand í lófa mér, langt í burt dagurinn, ekkert liggur á.
Rós 2
Engin sem ég gæti treyst Betur að þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki leinu
talk of getting on It's getting me down, my love Like a cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me She lay down on your side Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again But I know I'm on the losing streak As I pass down my old street And if you wanna show Then just let me know And I'll sing in your ear again Now the trucks don't work They just make you again
the bills to pay the rent. What most people really fail to comprehend. I'm kinda bored and I feel so lonely. I feel lost, you could say whatever good I've got. I pay the highest cost. Why don't you feel bad for me? Why don't you feel worse? How come when you look at me, you don't see the hurt? There are people richer, smarter, and prettier than I. It's a wonder I haven't yet died when I'm the unluckiest boy alive. Beyond me, I continue to try when I'm the unluckiest boy alive. The unluckiest alive. Give me money, give me time, give me features so divine. Give me hope, give me faith, the God that listens when I pray. Give me clothes, give me house, give me car to fuck about. Give me reasons not to hide, give me reasons not to die. Give me reasons, give me reasons, give me reasons. It's a wonder I haven't yet died when I'm the unluckiest boy alive. Beyond me, I continue to try when I'm the unlucky, 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 the unluckiest alive. The unluckiest alive. When I'm the unluckiest boy alive, the unluckiest alive.
Ég veit svo margt hefur breyst og vindar blás ekki eins og áður fyrr, en hér erum við en þá hliði hlið. Og ég veit að er þarna enn það sem við fundum í den, þó við gleymum því lífsins amstri í. Því að við lokum bara augunum, við deilum ennþá sömu draumunum. Og mér en líður best í fanginn á þér. Svo dansaðu við mig bara eitt dag enn. Já, legðu vanga þín við minn og viti menn. Við verðum aftur. Við áhyggjarna krossum tíminn hengtum okkar hás. Þá dansaðu við mig. Dansaðu við mig. Bara eitt lag.
Við eigum eftir svo margt og gert og ósagt, en hugsum ekki það og njótum dagsins í dag. Því ef að lokum mig og spyrir mig hvort ég hafa allt líf sem ég var sáttur við, þá ég veit ég myndi segja honum ég hafði allt það sem ég dreymdi og mér leið alltaf best í fanginn á þér. Svo dansaðu
like and anga þinn við minn og viti menn.
Rástöða kemur Músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilruna. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Rás 2,
fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Around. Viltu stöðva tíman fyrir mig? Viltu leifa mér fyrir það þig? Aðeins fyrir mér. Ef þú stöðvar tíman fyrir mig, þar skal ég lofa þér því að komið líf eftir þetta líf mun ég einnig fylgja þér í því. Ef þú ert það, ef þú ert það, ef þú ert það. Sér hvert augnablik, þýtur hjá við minnsta hik og ég veit að ég stjórna því með engum móti er. Það kemur alltaf dagur eftir hverja nú og mánuðinni kom að fara allt og skjótt og komi líf eftir þetta líf mun ég einnig fylgja þér í því. Því þú er þar, því þú er þar, þú er þar, því þú er þar, þú er þar, þú er þar, þú er þar.
doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
gets in my mind every time, and no one seems to figure me out. I guess it's stress, it's making me feel so depressed. Most my life I felt so tired, but every now and then when I try, I say, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough. Front of a dozen people I've never met, and I don't know if this is correct. I guess I'm blessed, I never give myself respect. Most my life I'm asking why, but anytime I give it a try, I say,
keep it up and go on. You're only holding out for what you want. I've really had enough. Paid the price, I'm done. No, keep it up and go on.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Annað verklag yrði viðhaft af núverandi utanríkisráðherra í sambærilegu málum við það þegar viðbót við varnarsamningin við Bandaríkin var gerð 2017. Breyting á varnarsamningnum var afgreitt í ríkisstjórn en ekki rædd á Alþingi.
Fjalla var breytinguna á varnarsamningnum frá 2017 í Kveik á mánudag. Þjóðréttarfræðingar sem Kveikur ræddi við töldu að viðbótin hefði falið í sér kvaðir sem kölluð á umræðu og samþykkt Alþingis. Á sínum tíma var litið svo á að tæknilega útfærslu á framkvæmd fyrirliggjandi samnings var að ræða að þýr segir í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Almennt væri litið svo á að ekki þyrfti að taka slíkt fyrir á Alþingi. Í svarinu segir enn fremur að í sambærilegum málum í dag yrði viðhaft annað verklag af núverandi utanríkisráðherra. Utanríkisráðuneytið segir viðbótina hafa orðið til í viðræðum íslenskra og bandarískra stjórnvalda. Hún hafi verið afgreitt af ríkisstjórn en ekki rætt á þingi.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kirill Dmitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin Rússlandsforseta og framkvæmdastjóri þjóðarsjóðs Rússlands, fundaði með lykilaðilum í ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Dmitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferðsinni til Bandaríkjana. Dmitriev greindi frá því að rætt hefði verið að hefja aftur beinflug milli ríkjana tveggja samstarf á norðurslóðum, hugsanlega nýtingu jarðefna og hugsanlegar fjárfestingar bandaríska fyrirtækja í Rússlandi. Þrátt fyrir jákvæðinni Dmitriefs staðfesti Kreml í dag að engar beinar viðræður milli Trumps og Pútins væru fyrirhugaðar eins og stendur. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna eftir fund aðildarríkja NATO í Brussel í dag að þolinmæði Trumps væri á þrotum og að hann hefði ekki áhuga á að falla í grifju endalausra viðræðina. Rússland yrði að sýna fram á skýran vilja til að samþykkja vopnahlé og frið í stríðinu gegn Úkraínu. Og þessu tengt, 16 voru drepnir þar að minnst 3 börn í skotflögu árás Rússlandshers á Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í forseta Úkraínu í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borginna á miðvikudag, þá létust minnst 4 og annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásina hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og að alltaf 85 hermenn hafa verið feldir. Þá að veðri. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skýjað sunnan til, annars hægari og bjart að mestu. suðaustan og sunnan 8-15 undir hádegi og súld eða dálítil rigning en hægari og létt skýjað landið norðaustanvert. Dregur úr vindi setnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Yeah. I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Fyrst og fremst.